innledning. For hvert menneske som lever på kloden i dag, finnes det mer enn 200 millioner insekter. Mens du sitter og leser denne setningen,
Auf jeden Menschen, der heute auf der Erde lebt, kommen mehr als 200 Millionen Insekten. Während Sie diesen Satz lesen, tapsen, krabbeln und flattern da draußen in der Welt zwischen einer und 10 Trillionen Insekten herum. Mehr als es Sandkörner an allen Stränden der Welt gibt. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind überall von Insekten umgeben. Unsere Erde ist nämlich eigentlich der Planet der Insekten. Es gibt so unglaublich viele von ihnen, dass es unser Fassungsvermögen übersteigt und sie kommen überall vor. Im Wald und in Seen, in Wiesen und Flüssen, in der Tundra und im Hochgebirge. Es leben Steinfliegen auf den kalten Gipfeln der 6000er des Himalayas und Mückenlarven in den heißen Quellen des Yellowstone-Nationalparks, wo die Temperatur 50 Grad Celsius überschreitet. In der ewigen Dunkelheit der tiefsten Höhlen der Erde gibt es blinde Höhlenmücken. Insekten können in Taufbecken existieren, in Computern, in Ölpfützen und umgeben von Magensäure und Gallenflüssigkeit in einem Pferdemagen. Sie sind in Wüsten, unter dem Eis zugefrorener Seen, im Schnee und in den Nasenlöchern von Walrossen zu finden. Insekten sind auf allen Kontinenten zu Hause, auch wenn sie in der Antarktis nur durch eine einzige Art vertreten sind, eine flügellose Zuckmücke, deren Todesurteil es wäre, wenn die Temperatur längere Zeit über 10 Grad plus klettern sollte. Selbst im Meer sind Insekten zu finden. Robben und Pinguine haben verschiedene Arten von Läusen im Fell bzw. Gefieder, die diese Tiere auch beim Tauchgang begleiten. Es existiert sogar eine eigene Gattung von Läusen, die es sich im Kehlsack von Pelikanen gemütlich gemacht hat. Und es gibt Wasserläufer, die ihr Leben auf hoher See verbringen und dabei auf den Zehenspitzen ihrer 6 Füße herumtänzeln. Insekten sind zwar klein, von ihren Leistungen kann man das aber nicht sagen. Lange bevor der Mensch seinen Fuß auf die Erde setzte, hatten die Insekten bereits mit Ackerbau und Haustierhaltung begonnen. Termiten züchteten Pilze zum Fressen und Ameisen halten Blattläuse als Melkvieh. Wespen stellten als erste Papier aus Zellulose her. Und schon Millionen Jahre, bevor es uns Menschen gelang, das erste Fischernetz zu knüpfen, fingen Köcherfliegenlarven andere Tiere in Netzen. Die Insekten lösten vor etlichen Millionen Jahren komplizierte Probleme auf dem Feld der Aerodynamik sowie im Bereich der Navigation und lernten, wenn auch nicht das Feuer, so doch das Licht zu beherrschen, noch dazu im eigenen Körper.
Bis Insekten satt på Stortinget. Enten vi velger å telle individer eller arter, det grunnlag for å hevde at insektene den mest vellykkede dyregruppen på kloden.
Wenn die Insekten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen säßen. Ob wir nun nach Individuen oder Arten zählen, haben wir allen Grund, die Insekten als erfolgreichste Tiergruppe auf dem Erdball zu bezeichnen. Denn es gibt nicht nur unfassbar viele Einzelindividuen von Insekten, sie stellen auch weit mehr als die Hälfte aller bekannten mehrzelligen Arten. Es existiert etwa 1 Million verschiedener Varianten von ihnen. Sie könnten also einen Insekt des Monatskalender erstellen und mehr als 80.000 Jahre lang jeden Monat eine neue Art präsentieren. Der Artenreichtum der Insekten von A bis Z ist beeindruckend. Ameisen, Baumwanzen, Cochindelle-Schildläuse, Distelfalter, Eintagsfliegen, Feldhummeln, Glühwürmchen, Heuschrecken, Igelflöhe, Johannisbeer-Glasflügler, Kriebelmücken, Lausfliegen, Maulwurfsgrillen, Nashornkäfer, Ohrwürmer, Pfauenspinner, Quelljungfern, Raubfliegen, Silberfischchen, Totengräber, Urmotten, Vierflecke, Wespen, Xylophagekäfer, Y-Eulen und Zikaden. Hier ein kleines Gedankenexperiment. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich die Artenvielfalt auf die verschiedenen Artengruppen verteilt, stellen wir uns alle auf der Welt bekannte Arten, große wie kleine, als Mitglieder der Vereinten Nationen vor. Bei der Generalversammlung würde es fürchterlich eng werden. Denn selbst wenn wir nur einen Vertreter jeder Art zuließen, kämen gut über 1,5 Millionen Repräsentanten zusammen. Stellen wir uns weiter vor, dass wir Macht und Stimmrecht in diesen Vereinten Nationen der Biodiversität nach der Menge der Arten in den unterschiedlichen Artengruppen verteilten. Dann würden neue, ungewohnte Machtverhältnisse sichtbar. Die Dominanz der Insekten wäre offenkundig. Sie würden mehr als die Hälfte der Stimmen stellen. Dazu kämen noch alle anderen Arten von Getier wie Spinnen, Schnecken, Fadenwürmer und weitere, die allein ein Fünftel der Repräsentanten ausmachten. Ferner würden Pflanzen im weiteren Sinne sich auf ungefähr 16% addieren, während auf bekannte Arten von Pilzen und Flechten knapp 5% der Stimmen entfielen. Doch wie passen wir in dieses Bild? Wenn wir die Artenvielfalt auf diese Weise betrachten, fallen wir Menschen kaum ins Gewicht. Auch zusammen mit allen anderen Wirbeltierarten der Welt, also Lebewesen wie Elch, Maus, Vogel, Schlange oder Frosch, bliebe uns mit nur 3% der bekannten Artenvielfalt lediglich ein winziger Anteil an der Macht. Wir Menschen sind also vollkommen abhängig von einer Heerschar kleiner, anonymer Arten, in der die Insekten einen großen Anteil stellen.
Vingenes Velsignelse. En viktig grunn til insektenes enorme suksess at de kan fly. For en genial nyvinning det må ha vært.
Der Segen der Flügel. Ein wesentlicher Grund für den enormen Erfolg der Insekten ist ihre Flugfähigkeit. Was für eine geniale Errungenschaft, die sich vor etwa 400 Millionen Jahren entwickelt hat. Damit bekamen die Insekten etwas vollkommen Einzigartiges an die Hand. Mit Flügeln konnten sie auf effektive Weise Nahrung oben in den Pflanzen erreichen und erdgebundenen Feinden ausweichen. Den Abenteuerlustigen eröffneten die Flügel völlig neue Chancen, unbekannte Gebiete für sich zu erobern. Auch die Partnerwahl wurde durch den Zugang zum Luftraum beeinflusst, weil er ungeahnte Möglichkeiten bot, sich an neuen, luftigeren Datingplätzen vorteilhaft in Szene zu setzen. Wir wissen nicht genau, wie Flügel entstanden sind. Vielleicht entwickelten sie sich aus Auswüchsen an der Brustpartie. Auswüchsen, die als Sonnenkollektoren oder zur Stabilisierung des Körpers beim Springen oder Fallen gedient haben könnten. Vielleicht dienten die Flügel ursprünglich auch als Kiemen. Von größerem Interesse für dieses Buch ist ohnehin, dass Insekten diese folgenschwere Entdeckung gemacht haben. Es gab an ihrem Körper etwas, das sich auch hervorragend zum Gleiten einsetzen ließ, zum Beispiel, um von Bäumen oder hohen Pflanzen herunterzukommen. Insekten mit gut ausgebildeten Flügelansätzen fanden mehr Nahrung, lebten wahrscheinlich länger und hatten dadurch auch mehr Nachkommen, die ihrerseits diese Superflügelansätze erbten. Dank der Evolution wurden Flügel üblich, und zwar in, geologisch gesehen, ziemlich kurzer Zeit. Bald wimmelte es in der Luft von schimmernden, schwirrenden Flügeln unterschiedlichster Art. Um wirklich zu ermessen, welch enormer Triumph die Flügel für die frühen Insekten waren, muss man sich klar machen, niemand sonst konnte fliegen. Es gab noch keine Vögel, Fledermäuse oder Flugsaurier, daher besaßen die Insekten mehr als 150 Millionen Jahre lang die Lufthoheit auf der Welt. Im Vergleich dazu erstreckt sich die gesamte Anwesenheit unserer Art Homo sapiens auf der Erde nur über 200.000 Jahre. Die Insekten haben 5 Massenaussterben von Arten überstanden. Und erst nach dem 3. vor ungefähr 240 Millionen Jahren kamen die Dinosaurier angetrottet. Wenn Sie sich also das nächste Mal über ein Insekt ärgern, denken Sie daran, dass diese Tiergruppe schon lange vor den Dinosauriern auf der Erde lebte und sie überlebte. Wenn Sie mich fragen, verdienen Sie allein dafür ein wenig Respekt.
Gå til Mauren og bli vis. Carl von Linné, den store svenske biologen som sorterte artene våre,
gehe zur Ameise und werde weise. Der große schwedische Biologe Carl von Linné, der Ordnung in unsere Arten brachte, wies den Insekten eine eigene Gruppe zu. Er war unter anderem der Meinung, sie besäßen überhaupt kein Gehirn. Ganz abwegig ist diese Theorie nicht. Wenn man einer Fruchtfliege den Kopf abtrennt, kann sie noch mehrere Tage fast normal weiterleben. Sie kann fliegen, laufen und sich paaren, wird allerdings mit der Zeit verhungern, denn ohne Mund keine Nahrung. Möglich ist das Leben ohne Kopf, weil Insekten nicht nur ein Haupthirn im Kopf haben, sondern dazu noch einen Nervenstrang mit kleinen Gehirnen in jedem Körperglied, der sich durch das ganze Tier zieht. So können viele Funktionen unabhängig davon gesteuert werden, ob der Kopf nun an seinem Platz ist oder nicht. Sind Insekten intelligent? Das kommt darauf an, was man unter Intelligenz versteht. Laut der norwegischen Mensa-Gruppe ist Intelligenz die Fähigkeit, sich Informationen anzueignen und sie zu analysieren. Nun wird niemand ernsthaft behaupten, die Insekten hätten Anspruch auf die Mitgliedschaft bei Mensa. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass sie uns mit ihrer Lern- und Urteilsfähigkeit immer wieder überraschen. Sie sind zu Leistungen fähig, von denen wir dachten, dass sie größeren Tieren mit Wirbelsäule und ordentlichem Gehirn vorbehalten wären. Doch offensichtlich stellen sie auch für unsere kleinen Freunde ein Problem dar. Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Insekten. Über die geringsten Geistesgaben verfügen diejenigen, die ein langweiliges Leben führen und einfache Gewohnheiten pflegen. Man braucht nicht sonderlich viel Grips dazu, den größten Teil seines Lebens sicher in einem Tierfeld zu hocken mit dem Saugrüssel in einer Blutader. Als Honigbiene, Wespe oder Ameise hingegen ist man stärker auf Klugheit angewiesen. Die intelligentesten Insekten sind diejenigen, die an vielen verschiedenen Stellen Nahrung suchen und dazu in enger Beziehung zueinander stehen, also diejenigen, bei denen viele Individuen in einer Gemeinschaft zusammenleben. Diese Insekten müssen ständig Entscheidungen treffen. Ist das Gelbe da drüben eine Blüte mit süßem Nektar oder eine hungrige Krabbenspinne? Kann ich diese Tannennadel allein tragen oder muss ich mir Hilfe suchen? Brauche ich selbst einen Schluck von diesem Nektar, um am Leben zu bleiben? Oder soll ich ihn zu Mutter nach Hause bringen? Die sozialen Insekten teilen Arbeitsaufgaben unter sich auf, tauschen Erfahrungen aus und reden auf hohem Niveau miteinander. Das setzt Denkfähigkeit voraus, die wahrlich beeindruckend ist. Um Charles Darwin zu zitieren, so betrachtet ist das Gehirn einer Ameise das wunderbarste Substanzatom in der Welt, vielleicht noch wunderbarer als das Gehirn des Menschen. Und er wusste noch nicht, was wir heute wissen, Ameisen sind dazu imstande, ihre Fertigkeiten an andere Ameisen weiterzugeben.
Fra silke til skrivesaker. Produkter fra insekter. Insektene har opp gjennom historien gitt oss mennesker mange produkter av stor betydning.
Von Seide bis Schreibwaren. Produkte von Insekten. Die Insekten haben uns Menschen im Laufe der Geschichte viele Produkte von großer Bedeutung geschenkt. Und etliche dieser Erzeugnisse haben bis heute nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt. Einige von ihnen sind allgemein bekannt wie Honig und Seide. Von anderen haben Sie vielleicht noch nie gehört oder Sie haben noch nie darüber nachgedacht, dass sie von einem Insekt stammen, wie zum Beispiel die Stoffe, die für die rote Farbe Ihrer Erdbeermarmelade oder die glänzende Oberfläche der Äpfel im Laden verantwortlich sind. Und wie immer, wenn wir von Insekten sprechen, haben wir es mit großen Zahlen zu tun. Selbst die fast 1 Milliarde Rinder auf dem Erdball werden zur Bagatelle, wenn wir die Nutztiere in Miniformat zählen. Einer Statistik der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge summen in unserem Auftrag auf der ganzen Welt mehr als 83 Milliarden Honigbienen herum. Und jedes Jahr opfern bis zu 100 Milliarden Seidenspinner ihr Leben, damit wir Menschen Seide erhalten.
Skjellakk fra ferniss til gebiss. Hva har gelébønner, grammofonplater, fioliner og epler?
Skjellakk, von Firnis bis Gebiss. Was haben Geleebohnen, Grammophonplatten, Geigen und Äpfel gemeinsam? Eine von einem Insekt stammenden Stoff, natürlich. Ein unglaublich vielseitig einsetzbares Produkt und dennoch haben Sie wahrscheinlich noch nie davon gehört. Die Rede ist von Shellac, einem harzartigen Stoff, der von Lackschildläusen, Verwandten der Cochenille-Schildlaus, produziert wird. Dieses winzige Tierchen aus Südostasien sitzt in Scharen auf den Ästen verschiedener Baumarten. In einigen Quellen heißt es, der Name komme von dem Sanskritwort Lack, das 100.000 bedeutet und auf die riesige Menge von Schildläusen anspiele, die man an ein und demselben Ort finden kann. Kleiner Exkurs. Dieselbe Quelle führt den Namen des Lachses auf den gleichen sprachlichen Ursprung zurück und nennt als Begründung die Unmengen von Lachsen, die sich zum Laichen versammeln. Es gibt mehrere Arten von Lachsschildläusen, wobei sich die Schellackproduktion jedoch weitgehend auf die Art Caria lacca gründet. Die Lachsschildläuse gehören zu den Schnabelkerfen, haften den größten Teil ihres Lebens an einer Pflanze und versenken ihren Schnabel in deren Gewebe. Es ist ein nicht gerade spannendes Leben, aber du meine Güte, was dieses kleine Leben uns Menschen nicht alles gegeben hat. Ein wissenschaftlicher Artikel geht so weit zu behaupten, Schellack sei eine der wertvollsten Gaben der Natur an den Menschen. Die Züchtung von Lachsschildläusen hat eine lange Tradition. Das Insekt wird in hinduistischen Texten aus dem Jahr 1200 vor Christus erwähnt und Plinius der Ältere beschrieb Schellack im Jahre 77 nach Christus als Bernstein aus Indien. Aber erst Ende des 14. Jahrhunderts entdeckten wir Europäer das Produkt. Zunächst als Farbstoff, danach als Firnis, mit dem man Holz eine wasserdichte und glänzende Oberfläche verlieh. Schöne Möbel, Holzarbeiten und Geigen wurden mit Schellack behandelt. Doch es zeigte sich, dass Schellack noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten besaß. Etwa 50 Jahre lang, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1940er Jahre, war er der Hauptbestandteil von Grammophonplatten. Schellack wurde mit Gesteinsstaub und Baumwollfasern gemischt, um spröde, zerbrechliche 78er Platten herzustellen. Also Platten, die mit 78 Umdrehungen pro Minute abgespielt werden. Die Tonqualität war eher mäßig, aber zur damaligen Zeit waren die frühen Plattenspieler, Talking Machines, wie sie genannt wurden, eine große Sache. Man darf schließlich nicht vergessen, dass das Radio als Unterhaltungsmedium noch nicht wie heutzutage verbreitet war. Damit stellten die Grammophonplatten lange die einzige Möglichkeit dar, sich ein Orchester oder eine Band ins Wohnzimmer zu holen. Im 20. Jahrhundert erreichte die Plattenproduktion ein solches Ausmaß, das sich in amerikanischen Behörden Besorgnis breit machte. Denn Schellack war auch wichtig für die Rüstungsindustrie. Es fand unter anderem als Zündung und als wasserdichte Versiegelung von Munition Verwendung. 1942 wurde die Plattenindustrie daher angewiesen, den Schellackverbrauch um 70% zu reduzieren. Wie also produzieren diese kleinen Insekten einen Stoff mit so vielen verschiedenen Anwendungsgebieten? In Firnis, Anstrichen, Glanzmitteln, Textilfarbe, in Gebissen und Zahnabdrücken, in Kosmetik, Parfüm, elektrischer Isolation, Versiegelung, im Leim zur Restaurierung von Dinosaurierknochen und in unterschiedlichen Produkten der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Es beginnt damit, dass sich tausende von kleinen Lachsschildlausnymphen auf einen eigenen Zweig niederlassen. Mit ihrem Saugmund schlürfen sie Pflanzensaft, der im Insekt seine chemische Zusammensetzung verändert. Aus dem Hinterteil sickert dieser neue Stoff als harzartige, orangefarbene Flüssigkeit, die beim Kontakt mit Luft hart wird. Es entstehen kleine, glänzende, orangefarbene Hausdächer, die erst jede Schildlaus einzeln bedecken, aber mit der Zeit zu einem riesigen Dach über der gesamten Kolonie zusammenfließen und so einen ganzen Zweig umhüllen können. Nach einigen Häutungen schlüpfen erwachsene Schildläuse, die sich gut geschützt von dem Dach paaren und Eier legen. Die erwachsenen Individuen sterben und aus den Eiern schlüpfen tausende neuer Nymphen, die das Harzdach durchbrechen und sich auf die Suche nach einem neuen Zweig machen. Für die Schellackherstellung muss der Harzbelag von den Zweigen gekratzt werden. Das Harz wird zerkleinert und von Insektenfragmenten gereinigt, bevor es in kleinen bernsteinfarbenen Flocken oder in Alkohol gelöst auf den Markt gebracht werden kann. Der Großteil der heutigen Schellackproduktion erfolgt in Indien und das Gute daran ist, dass sie von Kleinbauern in den Dörfern getragen wird. Schätzungen zufolge verdienen 3 bis 4 Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie Lachsschildläuse als Nutztiere halten, wobei viele von ihnen nur wenige andere Einnahmequellen haben. Außerdem trägt die Schellackproduktion dazu bei, in den Weidegebieten dieses winzigen Nutztiers eine reiche Artenvielfalt zu erhalten, weil unter anderem wenige oder gar keine Pestizide verwendet werden. Denn damit würde man ja Gefahr laufen, das Nutztier gleich mit zu töten.
Laksjoldhusens hudpleiesalong for dvaske epler. Synes du de skinnende blanke eplene i fruktdisken ser lekkere ut?
Ikke så rart. Hautpflege for slaffe epler, en salong der Lakschildlaus. Finden Sie, dass die glänzend blanken Äpfel an der Obsttheke lecker aussehen? Kein Wunder, denn sie waren zum Wachsen im Hautpflegesalon der Lackschildlaus. Denn wir Menschen entfernen die natürliche Wachsschicht der Äpfel, wenn wir sie nach der Ernte waschen. Und ohne Wachs wird der Apfel schnell zu einem runzeligen und unappetitlichen Etwas, das wenige Leute verkaufen und noch weniger kaufen möchten. Daher müssen die Äpfel erneut gewachst werden und hier kommt Shellac ins Spiel, gewissermaßen als faltenreduzierende Hautcreme. Auch viele andere Obst- und Gemüsesorten werden mit Shellac behandelt, damit sie sich besser halten und ansprechender aussehen. Genehmigt ist die Verwendung des Stoffs bei Zitrusfrüchten, Melonen, Birnen, Pfirsichen, Ananas, Granatäpfeln, Mangos, Avocados, Papayas und Nüssen. 2013 wurde Shellac in Norwegen auch zum Aufpeppen von Hühnereiern zugelassen, um die Schale gekochter Eier behandeln zu können. Er soll die Eier glänzend und hübsch aussehen lassen und ihre Haltbarkeit verlängern. Verkleidet als E-Nummer E904 kommt Shellac auch als Glanzmittel in verschiedenen Süßigkeiten wie Geleebohnen, Schokoladendragees, Pastillen und so weiter vor. Und dieses Glanzmittel hat noch andere Namen. Wenn ihre Süßigkeiten beispielsweise in den USA produziert wurden, kann es sich auch hinter den Bezeichnungen Lacquer, Lackresin, Gumlack, Candy Glaze oder Confectionnaires Glaze verstecken. In Kosmetikartikeln bei Haarspray und Nagellack sowie als Bindemittel in Mascara wird Shellac ebenfalls verwendet. Und er kommt in Tablettenkapseln zum Einsatz. Denn er verleiht nicht nur der Oberfläche Glanz, sondern eignet sich wegen seiner Säurebeständigkeit auch zur Herstellung von Retard-Tabletten, also Kapseln, die sich erst im Verdauungstrakt auflösen sollen. Wenn man sich bewusst macht, an wie vielen merkwürdigen Orten dieses Produkt auftaucht, erscheint die Aussage, Shellac sei eine der wertvollsten Gaben, die die Natur uns Menschen geschenkt habe, gar nicht mehr so abwegig.
Innledning. For hvert menneske som lever på kloden i dag, finnes det mer enn 200 millioner insekter. Mens du sitter og leser denne setningen, tasser og kravler og flagrer det mellom 1 og 10 trillioner insekter der ute i verden. Flere enn det sandkorn på alle verdens strender. Enten du liker det eller ikke, du omgitt av insekter på alle kanter. For jorda vår egentlig insektenes planet. Det så utrolig mange av dem at det vanskelig å fatte. Og de finnes overalt. I skogen og i innsjøene, i enger og i elver, på tundraen og i fjellet. Det bor steinfluer i hustrige 6000 meters høyde i Himalaya, og vannfluer i Yellowstones glohete kilder, der temperaturen passerer 50 grader Celsius. I det evige mørket i jordas dypeste grotter lever blinde hulemygg. Insekter kan leve i døpefonter, i datamaskiner, i oljedammer og blant magesyre og galle i magesekken til hester. De bor i ørkner, under isen på frosne sjøer, i snøen og i neseborene på Valros. Insekter lever på alle kontinenter. I Antarktis riktig nok bare representert ved en eneste art, en vingeløs fjærmygg, som stryker med om temperaturen skulle finne på å krype over 10 plussgrader over lengre tid. Selv i havet kan du finne insekter. Sel og pingviner har lus av ymse slag i pelsen, og de følger med ned når disse dyra dykker. Det finnes til og med en egen slekt av lus som lever i strupesekken til pelikaner. Og det finnes vannløpere som tilbringer livet med å tasse rundt på tå på sine 6 bein midt ute på havet. Og riktig nok insekter små. Men det ikke småtterier de behersker. Lenge før menneskene satte sine bein på kloden, hadde insektene startet med både jordbruk og husdyrhold. Termitter dyrkes opp til mat, og maur holder bladlus som melkekyr. Veps var de første til å lage papir av cellulose. Vårfluelarver fanget andre dyr i garn i millioner av år før vi mennesker klarte å knyte vårt første fiskegarn. Insektene løste kompliserte problemer innen aerodynamikk og navigasjon for flere millioner år siden, og lærte seg å kontrollere, om ikke ild, så i hvert fall lys, attpåtil i sin egen kropp. Hvis insektene satt på Stortinget. Enten vi velger å telle individer eller arter, er det grunnlag for å hevde at insektene er den mest vellykkede dyregruppen på kloden. For ikke bare finnes det ufattelig mange enkeltindivider av insekter. De utgjør også langt over halvparten av alle kjente flerskjellede arter. Det finnes om lag en million ulike varianter av dem. Det betyr at du kan ha en månedens insektkalender med bilder av en ny art hver eneste måned i mer enn 80 000 år. Fra A til Å kan insektene imponere oss med sin artsrikdom. Apollosommerfugler, broddveps, korsenillelus, døgnfluer, eplesugere, fjærmygg, gulløyer, humlebiller, ildfluer, jordveps, kongeøyenstikkere, lusefluer, maur, neslesommerfugler, oljebiller, påfuglspinnere, Queenslandia-snutebiller, rovfluer, sølvkre, teger, urtefluer, vannkalver, vetar, xylofage biller, jukkabiller, zulukakerlakker, esoptrebukker, øyefluer og åkerhumler. Også i Norge er det insekter som har makten, egentlig. La oss gjøre et tankeeksperiment. For å få inntrykk av hvordan artsmangfoldet fordeler seg mellom ulike artsgrupper, kan vi tenke oss at alle våre kjente norske arter, store som små, skulle ta plass i stortingssalen. Det ville bli fryktelig trangt, for selv om vi bare slapp inn én representant for hver art, ville det tilsvare hele 43.705 representanter. La oss tenke oss at vi fordelte stortingsmandatene, og dermed setene i salen, etter hvor mange arter det er i de ulike artsgruppene. Da ville vi få se nye og uvante mønstre. Insektene ville dominere. De ville få hele 44% av setene. Og da har vi bare talt med rene insekter, ikke småkryp som edderkopper, tusenbein og annet. Videre ville mose og lav dele en snau femtedel av setene, mens karplanter og mose ville få 12%. For å gjøre det enkelt kan vi tenke oss en ny og snodig koalisjon av resten av de små organismene, fra rundorm til snegler og midd. Den ville fått en fjerdedel av plassene. Men hvor blir det av oss selv i dette bildet? Når vi ser på artsmangfoldet på denne måten, monner vi mennesker lite. Selv om vi går sammen med alle andre virveldyrarter i Norge, altså dyr som elg, mus, fisker, fugler, slanger og frosker, ville vi havne godt under sperregrensen, med kun 2% av artsmangfoldet. Vi mennesker er med andre ord helt avhengige av en hærskare små og anonyme arter, der insekter utgjør en betydelig andel. Vingenes velsignelse. En viktig grunn til insektenes enorme suksess er at de kan fly. For en genial nyvinning det må ha vært, en gang for 400 millioner år siden. Nå fikk insektene tilgang til noe helt unikt. Med vinger kunne næring oppi plantene nås på en effektiv måte, og jordbundne fiender kunne unngås. For de eventyrlystne bød vinger på helt nye muligheter for å spre seg til ukjente områder. Tilgang til luftrommet påvirket også partnervalg, da det ga uante muligheter for å vise seg fram fra en ny vinkel på nye tredimensjonale sjekkesteder. Vi vet ikke akkurat hvordan vinger oppsto. Kanskje utviklet de seg fra utvekster på brystpartiet. Utvekster som kan ha blitt brukt som solfangere, eller til å stabilisere kroppen ved hopping eller fall. Kanskje stammer vingene fra gjeller. Viktigst er uansett at insektene oppdaget at de hadde noen dingser som også fungerte utmerket til å seile med, ned fra trær eller høye planter. Insekter med velutviklede vingesnabber fikk mer mat og et lengre liv, og dermed også flere arvinger, som for sin del arvet disse supervingesnabbene. Slik gjorde evolusjonen at vinger ble vanlig, og det ganske raskt til å være geologisk tid. Snart var luften full av skimrende, virrende vinger av mange slag. Ett poeng er vesentlig for å forstå hvilken vanvittig suksess vinger var for de tidlige insektene. Ingen andre kunne fly. Det fantes ingen fugler, flaggemus eller flyvøgler ennå. Ikke på lenge. Derfor hadde insektene verdensherredømme i luftrommet i mer enn 150 millioner år. Til sammenligning strekker vår art, Homo sapiens, sin totale tilstedeværelse på kloden seg kun til over 200 000 små år. Insektene har klart seg gjennom 5 runder med masseutrydning av arter. Dinosaurene kom først diltende etter den tredje av disse, en gang for om lag 240 millioner år siden. Neste gang du synes et insekt er irriterende, tenk på at denne dyregruppen har vært på kloden siden lenge før dinosaurene. De fortjener litt respekt bare for det, spør du meg. Gå til mauren og bli vis. Carl von Linné, den store svenske biologen som sorterte artene våre, puttet insektene i en egen gruppe, blant annet fordi han mente de slett ikke hadde hjerne. Ikke så rart, kanskje, for om du kapper hodet av en bananflue, kan han leve omtrent som normalt i flere dager. Den kan fly, gå og pare seg. Etter hvert vil den riktignok sulte ihjel, for uten munn, ingen mat. Grunnen til at hodeløsheten fungerer, er at insektene ikke bare har en hovedhjerne i hodet, men også en nervestreng som går gjennom hele dyret, med småhjerner i hvert kroppssted. Dermed kan mange funksjoner styres uavhengig av om hodet er på plass. Er insekter intelligente? Det kommer an på hva du legger i intelligens. Ifølge Mensa er intelligens evnen til å tilegne seg og analysere informasjon. Nå vil nok ingen argumentere for at insektene fortjener medlemskap i Mensa, men faktum er at insektene stadig overrasker når det gjelder evne til læring og vurdering. Ting vi trodde at bare store dyr med ryggrad og skikkelig hjerne kunne klare, viser seg å være mulig også for våre små venner. Men det er store forskjeller mellom insektene. De med kjedelige liv og enkle vaner er de minst smarte. Det kreves ikke all verdens kløkt for å sitte trygt i en dyrepels med sugesnabelen ned i en blodåre det meste av livet. Er du en honningbie, veps eller en maur derimot, har du mer behov for å være smart. De mest intelligente insektene er de som leter etter mat på mange ulike steder, og som i tillegg har tette bånd seg imellom. Altså de som lever mange sammen i samfunn. Disse småkrypene må stadig gjøre vurderinger. Er det gule der en blomst med søt nektar, eller en sulten krabbeedderkopp? Klarer jeg å bære denne barnålen alene, eller må vi være flere? Trenger jeg en sup av denne nektaren selv for å holde det gående, eller skal jeg bære den hjem til mor? De sosiale insektene fordeler arbeidsoppgaver, deler erfaringer og snakker sammen på avansert vis. Det krever tankekraft. Og resultatet er intet mindre enn imponerende. For å sitere Charles Darwin, en maurs hjerne er et av de mest fantastiske atomer i den materien som utgjør verden. Kanskje mer enn menneskets hjerne. Og det var før han visste det vi nå vet, at maur er i stand til å lære bort ferdigheter til andre maur. Fra silke til skrivesaker. Produkter fra insekter. Insektene har opp gjennom historien gitt oss mennesker mange produkter av stor betydning. Og flere av produktene har beholdt sin betydning helt fram til i dag. Noen produkter godt kjent, som honning og silke. Andre har du kanskje aldri hørt om, eller aldri tenkt over at stammer fra et insekt. Som rødfargen i jordbærsyltetøyet ditt, eller den skinnende blanke overflaten på eplene i butikken. Og som alltid, det monner når vi snakker om insekter. Selv klodens mer enn en milliard storfe blir for småtteri å regne når vi teller produksjonsdyr blant knøttfe, altså insektene. Verden rundt summer mer enn 83 milliarder honningbier i vår tjeneste, ifølge statistikk fra FNs matvareorganisasjon. Og hvert år offrer oppunder 100 milliarder silkespinnere livet sitt for at vi mennesker skal få silke. Skjellakk fra ferniss til gebiss. Hva har gelébønner, grammofonplater, fioliner og epler til felles? Et stoff fra et insekt, så klart. Et utrolig anvendelig produkt, og likevel har du sannsynligvis aldri hørt om det. Vi snakker om skjellakk, et harpikslignende stoff som produseres av lakkskjoldlus, en slektning av cochenillelusa, som gir oss karmin. Dette lille knøttet av et dyr forekommer i hopetall på greiner av ulike treslag i Sørøst-Asia. Noen kilder oppgir at navnet kommer fra sanskrit, lakk, som betyr 100 000, og at det spiller på det enorme antallet man kan finne på et og samme sted. En liten avsporing. Samme kilde mener at ordet laks, altså fisken, har samme språklige opphav og samme begrunnelse fordi mengder av laks samles i forbindelse med gytingen. Det finnes flere arter av lakkskjoldlus, men den som er vanligst som produksjonsdyr er Carya lacca. Lakkskjoldlusene tilhører nebbbønnene og sitter med snabelen ned i plantevev det meste av livet. Et ganske uspennende liv. Men du verden hva dette lille livet har gitt oss mennesker! En vitenskapelig artikkel går så langt som å si at skjellakk er en av naturens mest verdifulle gaver til mennesket. Kultivering av lakkskjoldlus har lange tradisjoner. Insektet nevnes i hinduistiske tekster fra år 1200 før Kristus, og Plinius den eldre beskrev det som rav fra India i sine tekster fra år 77 etter Kristus. Men det var først på slutten av 1300-tallet vi europeere fikk øynene opp for produktet. Først som fargestoff, deretter som ferniss, altså noe man påfører treverk for å få en vanntett og blank overflate. Vakre møbler, trearbeider og fioliner ble satt inn med skjellakk. Men skjellakk viste seg å ha mange flere bruksområder. I 50 år, fra slutten av 1800-tallet og fram til 1940-tallet, var det hovedingrediensen i grammofonplater. Skjellakk ble blandet med steinstøv og bomullsfibre for å lage det som på norsk populært kaltes steinkaker. Sprø, knuselige 78-plater. Altså grammofonplater med 78 omdreininger per minutt. Lydgjengivelsen var nok så som så. Men på den tiden var tidlige platespillere, talking machines, som de ble kalt, stor stas. Husk at radioen ikke var vanlig enda. Verdens aller første offentlige radiosending kom først i 1910 i New York City, og i Norge startet vi med prøvesendinger først i 1923. Dermed representerte grammofonplatene lenge eneste mulighet til å få et virtuelt orkester eller band inn i egen stue. Så stor var plateproduksjonen ut på 1900-tallet at amerikanske myndigheter var bekymret. Skjellakk var nemlig også viktig i militær industri, bl.a. i detonatorer og som vanntett forsegling av ammunisjon. I 1942 ble derfor plateindustrien beordret av de amerikanske myndighetene til å redusere forbruket av skjellakk med 70%. Så hvordan lager disse små insektene et stoff med så mange og ulike bruksområder? I ferniss, maling, glansemidler, smykke og tekstilfarge, gebiss og tannavstøpninger, kosmetikk, parfyme, elektrisk isolasjon, forsegling, lim for restaurering av dinosaurknokler, samt en rekke områder innen matindustri og farmasøytisk industri. Det starter med at tusener av små laks- og lusnymfer slår seg ned på en egnet kvist. Med sugemunnen slurper de i seg plantesaft, som endres kjemisk inne i insektet. Ut av bakenden tyter det ut som en oransjefarget harpiksaktig væske, som stivner i kontakt med luft. Det blir til små, blanke, oransje hustak, som dekker først en og en skjoldlus, men som etter hvert flyter sammen til et kjempetak over hele kolonien, som kan dekke en hel kvist. Etter noen hudskifter klekkes voksne skjoldlus, som parer seg og legger egg, godt beskyttet av taket. De voksne dør, og eggene klekker til tusener av nye nymfer, som bryter seg gjennom harpikstaket og drar ut for å finne seg en ny, egnet kvist. For å lage skjellakk skrapes harpiksbelegget av kvistene. Harpiksen knuses og renses for insektfragmenter før den er klar for markedet, som små, ravfargede flak eller løst i alkohol. Mesteparten av dagens produksjon av skjellakk skjer i India. Og det fine er at det er småbønder på landsbygda som står bak. Man regner med at 3-4 millioner mennesker brødfør seg av å holde lakskjoldlus som husdyr, og mange av disse har få andre tilgjengelige muligheter for å skaffe seg inntekt. Dessuten bidrar produksjonen til å holde et rikt artsmangfold ved like i dette bitte lille husdyrets beiteområder. Blant annet fordi det brukes lite eller ingen sprøytemidler. Da risikerer man jo å ta livet av selve husdyret samtidig. Lakskjoldlusens hudpleiesalong for dvaske epler. Synes du de skinnende blanke eplene i fruktdisken ser lekre ut? Ikke så rart, for de har vært innom lakskjoldlusens hudpleiesalong og blitt vokset. Og her snakker vi hverken brasiliansk eller bikini. Eplene har jo ikke hår som skal vekk. Derimot fjerner vi mennesker eplenes naturlige voksbelegg når vi vasker dem etter innhøsting. Og uten voks blir eplet fort til en rynkete, uappetittlig sak som få vil selge og færre vil kjøpe. Derfor må eplene vokses på nytt, og her kommer skjellakk inn. Som en slags rynkereduserende hudkrem. Og så mange andre typer frukt og grønt får en omgang med skjellakk for å holde seg bedre og se mer fristende ut. Stoffet er godkjent til bruk på sitrusfrukt, melon, pære, fersken, ananas, granateple, mango, avokado, papaya og nøtter. I 2013 ble skjellakk også godkjent til å piffe opp hønseegg i Norge, til bruk utenpå kokte egg med skall. Det skal gjøre eggene blanke og pene og gi dem lengre holdbarhet. Forkledd som E-nummeret E904 dukker skjellakk også opp som glansemiddel for ulike godterier, sånn som gelébønner og drasjerte sjokolader, pastiller og annet. Kjært barn har mange navn, så om lørdagsgodtet ditt er produsert i USA, kan glansemiddelet ha helt andre navn, som lakka, lack resin, gum lack, candy glaze eller confectioner's glaze. Skjellakk brukes også i kosmetikk, i hårspray og neglelakk, og som bindemiddel i maskara. Og det brukes i pillekapsler. Ikke bare gjør det overflaten blank, men fordi skjellakk ikke løses så lett i syre, kan den brukes til å lage tidsinnstilte piller, altså pillekapsler som først løser seg opp i tarmsystemet. Når man forstår hvor mange rare steder dette produktet dukker opp, er det kanskje ikke så underlig at noen snakker om skjellakk som en av de mest verdifulle gavene naturen har gitt oss mennesker. Ok!